คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเช่นเคยค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
We should have a public conversation about a long-term net migration target, or better, a range given the difficulties of actually hitting a net migration target.
ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้รัฐบาลนะคะคำนึงถึงเรื่องของจำนวนผู้อพยพและผลที่อาจตามมาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในระยะยาวฟังรายละเอียดได้หลังข่าวค่ะ
ปกติเนี่ยภาษีของออสเตรเลียนะคะจะเป็นช่วงหลังจาก30จูน2024นะคะซึ่งเป็นการยื่นภาษีรายได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่1จุลาย2023ถึง30จูน2024
วันนี้เป็นวันเริ่มปีการเงินใหม่นะคะหลายคนที่กำลังเตรียมยื่นภาษีทั้งที่จะยื่นปีนี้หรือเป็นปีแรกที่เคยยื่นแล้ววันนี้มีสัมภาษณ์จาก Tax Agent คนไทยค่ะคุณธมลวันมากดีมาฝากนะคะและยังมีข้อมูลการยื่นภาษีช่วง Australia Explain ด้วยค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
รัฐบาลกลางปรับค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น 1,600 ดอลลาร์รัฐมนตรีคลังเชื่อมั่นลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ไม่ทำเงินเฟ้อสูงขึ้นผู้นำมุสลิมออสเตรเลียออกจดหมายเปิดผนึกหนุนวุฒิสมาชิกฟาติมาหลังโดนสั่งพักงานติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มต้นข่าวแรกของปีงบประมาณใหม่นะครับเมื่อค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนนั้นได้มีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเนื่องจากทางรัฐบาลต้องการคืนความสมบูรณ์ให้กับภาคการศึกษาของนักเรียนต่างชาติซึ่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมซึ่งก็คือวันนี้เป็นต้นไปค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนของนักเรียนต่างชาตินั้นจะอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่710ดอลลาร์ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้รัฐบาลกล่าวว่าเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมนี้จะนำไปใช้ในภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจะแบ่งเป็นทุนสำหรับการฝึกงานภาคปฏิบัติและหลักสูตร Unit Ready ที่จะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมรัฐมนตรีคลังจิมชาร์ลส์เมอร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อพยายามกดดันให้อัตราเงินเฟ้อนั้นมีความลดลงแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือการลดปรับลดภาษีของรัฐบาลกลางนะครับทางจิมชาร์ลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐกล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่าการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทำให้เงินเฟ้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการลดหย่อนภาษีก็จะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของแต่ละบุคคลแต่จากการวิเคราะห์ของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นว่าพนักงานประจำโดยเฉลี่ยที่มีรายได้ประมาณ 98,220 ดอลลาร์จะได้รับการลดหย่อนภาษี 2,134 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว41ดอลลาร์ต่อสัปดาห์โดยดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตัวเลขนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ4ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเทียบกับเดือนเมษายนนั้นเนี่ยอยู่แค่เพียง 3.6% เท่านั้นซึ่งก็มีความกังวลว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งทางชาร์ลส์เมอร์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังปรับนโยบายเพื่อรักษาสมดุลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึ้นมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวการสั่งพักงานวุฒิสมาชิกฟาติมาเฟแมนของพรรคแรงงานโดยต่อมาทาง ผู้นำมุสลิมของออสเตรเลียรวมถึงหัวหน้ากลุ่มรณรงค์มัสยิดต่างๆและก็องค์กรในชุมชนได้ออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อสนับสนุนวุฒิสมาชิกฟาติมาเฟย์แมนและวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของผู้นำพรรคแรงงานในการสั่งพักงานเธอจากการประชุมอย่างไม่มีกำหนดโดยจดหมายดังกล่าวระบุว่าการคำนวณผลทางการเมืองของพรรคแรงงานและการที่ทางพรรคเองและรัฐบาลไม่ประนามอิสราเอลสำหรับการโจมตีฉนวนกาซาอย่างรุนแรงจะส่งผลให้พรรคนั้นประสบความล้มเหลวทางการเมืองในที่สุดจดหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของ Western Australia ได้ให้คำมั่นว่าจะขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐของปาเลสไตน์โดยที่จะละทิ้งความคาดหวังของทางพรรคที่ว่าสมาชิกทั้งหมดจะต้องลงเสียงในฐานะกลุ่มเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีที่เป็นหัวหน้าพรรคได้สั่งพักงานเธอออกจากการประชุมทั้งหมดโดยโฆษกของรัฐบาลกล่าวว่าเธอทำให้ตัวเองนั้นอยู่นอกเหนือสิทธิพิเศษอื่นๆของพรรคมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท70สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท48สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่2วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาเมลเบิร์นมีเมฆน้อยลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่11องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสซิดนีย์จะมีฝนกระจายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาบริสเบนมีฝนตกเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลค่ะช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio รายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือ302ค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotifyหรือพอดคาสต์แพลตฟอร์มอื่นๆได้เช่นกันค่ะสำหรับเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS ไทยก็สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญกับนโยบายจำกัดผู้อพยพต่างชาติของรัฐบาลกันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีการตีความจำนวนผู้อพยพหรือ Net Migration และบทบาทของนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่ National Press Club ณกรุงแคนเบราคุณเพนนี่บัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการอพยพย้ายถิ่นดูเหมือนจะเป็นประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งรัฐบาลระดับสหพันธรัฐในครั้งหน้านะคะหลังมีการเผยจำนวนการย้ายถิ่นหรือ Net Migration ซึ่งเพิ่มเป็นจำนวนกว่า 500,000 คนเมื่อเดือนกันยายน ปี2023ที่ผ่านมา Net Migration นะคะคือการคำนวณจำนวนผู้อพยพที่มาออสเตรเลียในระยะยาวลบด้วยจำนวนผู้ที่อพยพมาออสเตรเลียในระยะสั้นค่ะและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีนะคะให้คำมั่นที่จะลดตัวเลขผู้อพยพประจำปีลงเหลือแค่ 235,000 คนทางด้านนายปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าเขาจะลดจำนวนผู้อพยพให้เหลือเพียง 160,000 คนหากว่าเขาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพย้ายถิ่นและนโยบายระหว่างประเทศได้กล่าวปราศัยในประเด็นนี้ที่ National Press Clubณกรุงแคนเบราโดยตั้งคำถามว่าสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียกำลังจะสิ้นสุดลงหรือไม่ดร.อาบุญริสวีคอลัมนิสและอดีตรองเลขาธิการจากกระทรวงอพยพย้ายถิ่นกังวลถึงการอภิปรายในเรื่องนี้ที่อาจนำไปสู่ความไม่สงบในออสเตรเลีย
We should have a public conversation about a long-term net migration target or better a range given the difficulties of actually hitting a net migration target
เราควรพูดคุยเรื่องจำนวนผู้อพยพในระยะยาวหรือควรมีการพิจารณาที่ดีกว่านี้เมื่อการพิจารณาถึงความยากในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และผลที่อาจตามมาในอนาคตการที่เราพูดถึงเรื่องนี้อย่างสงบและมีเหตุผลยังคงเป็นคำถามอยู่อันตรายของการหาเสียงเลือกตั้งที่ต่อสู้กันในเรื่องของจำนวนผู้อพยพดังที่นักการเมืองจากทั้งสองขั้วการเมืองตระหนักดีสิ่งนี้อาจด้อยค่าลงไปถึงสไตล์ของประธานาธิบดีทรัมป์และความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นที่ศูนย์เลือกตั้งดร.ริสวีกล่าวดร.ริสวีนะคะอพยพมาออสเตรเลียตั้งแต่ยังเด็กเมื่อนโยบาย White Australia สิ้นสุดลงนโยบายที่พยายามป้องกันไม่ให้ผู้อพยพที่ไม่ใช่คนยุโรปอพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียประสบการณ์ตรงของดร.ริสวีทำให้เขาเข้าใจถึงนโยบายการอพยพย้ายถิ่นที่ดีและที่ไม่ดีและเขากล่าวว่ากลยุทธ์ระยะสั้นที่นโยบายของรัฐบาลของนายอัลบานิซีและฝ่ายค้านนำมาใช้อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายดร.ริสวีเรียกร้องให้มีการตีความเรื่องตัวเลขของผู้อพยพย้ายถิ่นใหม่เพื่อรักษาเศรษฐกิจที่ดีและความสามัคคีทางสังคม
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration programHitting a specific number of permanent visas issued is well within the capacity of government.
ตัวเลขผู้อพยพย้ายถิ่นไม่สามารถจัดการได้ในลักษณะที่รัฐบาลกำลังทำอยู่การจำกัดจำนวนวีซ่าถาวรเป็นการจัดการของรัฐบาลแต่ไม่ใช่วิธีที่จะจำกัดจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นที่เป็นปัญหาจากการวัดผลและความล่าช้าแนวทางในการจัดการจำนวนผู้อพยพต้องคล้ายคลึงกับวิธีที่ธนาคารกลางจัดการอัตราเงินเฟ้อนั่นคือการพยายามรักษาจำนวนผู้อพยพให้อยู่ในขอบเขตที่กว้างและดำเนินการแก้ไขแต่เนิ่นๆหากจำนวนผู้อพยพสูงกว่าขอบเขตวงกว้างที่ตั้งไว้หลังจากที่ปล่อยให้ผลกระทบสร้างความผันผวนในตลาดแรงงานดร.ริสวีกล่าวรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างให้คำมั่นที่จะจำกัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติโดยรัฐบาลมุ่งจำกัดจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมปี2025เป็นต้นไปดร.ริสวีเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการสอบเข้าโดยให้มีคะแนนสอบเข้าขั้นต่ำสอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาในประเทศแทนทางด้านศาสตราจารย์ไมเคิลเวสลีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าแก่นแท้ของการจำกัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติคือสิ่งที่เขาเรียกว่าการชะลอการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่างชาติในการสร้างออสเตรเลียยุคใหม่การมีส่วนร่วมนี้เป็นตัวกำหนดความสามารถของออสเตรเลียในการรับมือกับโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตสภาพภูมิอากาศซึ่งเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยุค1950ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโคลัมโบแพลนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
These students mainly from Southeast Asia and South AsiaCame to a country that was enforcing a racially exclusionary immigration program.
นักศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียใต้เดินทางมายังประเทศที่ใช้นโยบายอพยพย้ายถิ่นที่กีดกันทางเชื้อชาติหรือที่เรียกว่านโยบาย White Australia นโยบายที่แบ่งแยก2ขั้วชัดเจนและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางนักศึกษาจากโคลัมโบแพลนอาศัยอยู่ในออสเตรเลียกับครอบครัวและเริ่มมีผลสำคัญในการเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเชื้อชาติในสังคม ในช่วงปลายทศวรรษที่1950มีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย White Australia เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มลดความสำคัญลงในกลางทศวรรษ60จนสุดท้ายยกเลิกไปหลังปี1973ศาสตราจารย์เวสลีย์กล่าวศาสตราจารย์เวสลีย์นะคะกล่าวต่อว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุนคำกล่าวที่ว่านักศึกษาต่างชาติส่งผลกระทบต่อวิกฤตด้านที่พักอาศัยและค่าครองชีพ
84% of international students who study at Australian universities go home after they finish their degrees
only 16.16% ของนักศึกษาต่างชาติเดินทางกลับประเทศหลังจบการศึกษามีเพียง 16% ที่อาศัยอยู่ต่อในออสเตรเลียการจำกัดจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่กลายเป็นผู้อพยพในระยะยาวควรได้รับการจัดการที่ดีกว่านี้โดยการบริหารวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาที่เข้มงวดมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่กล่าวว่านักศึกษาต่างชาติสร้างความกดดันเรื่องที่พักอาศัยและเป็นปัจจัยในการสร้างวิกฤตเรื่องที่อยู่อาศัยมีเพียงนักศึกษาต่างชาติแค่ 4% ที่เป็นผู้เช่าในออสเตรเลียศาสตราจารย์เวสลีย์อธิบายเช่นเดียวกับดร.บริสวีศาสตราจารย์เวสลีย์สนับสนุนให้มีจำนวนผู้อพยพที่มีประมาณ 200,000 คนต่อปีเนื่องจากประชากรสูงวัยทำให้การเติบโตของประชากรโดยรวมลดลงต่ำกว่า 100,000 คนความเสียหายด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจากการจำกัดจำนวนผู้อพยพในระยะสั้นจะเกิดขึ้นกับทุกคนตั้งแต่คนเก็บผลไม้แรงงานทักษะและนักศึกษาต่างชาติและอาจจะไม่ง่ายที่จะแก้ไข
Already we are seeing studentswho had intended to study in Australia decide it's too risky.
Why would they risk? เราเห็นนักศึกษาที่ตั้งใจมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเปลี่ยนใจเพราะเสี่ยงเกินไปทำไมพวกเขาจะต้องเสี่ยงยื่นวีซ่าและจ่ายค่าธรรมเนียมหากมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าหรือต้องรอวีซ่าเป็นเวลานานโดยไม่มีความแน่นอนทำไมไม่ไปศึกษาต่อที่ยุโรปอเมริกาหรือสิงคโปร์ศาสตราจารย์เวสลีย์กล่าวที่จบไปนั้นคือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับนโยบายจำกัดจำนวนผู้อพยพในระยะสั้นของออสเตรเลียโดยคุณเพนรีบัคลีย์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์นะคะคำแนะนำในการยื่นภาษีจาก Tax Agent คนไทยค่ะในช่วงนี้ Australia Explain ข้อมูลการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียมีเรื่องของการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียมาฝากเช่นกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนะคะเป็นวันเริ่มปีการเงินใหม่ผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียนะคะต้องยื่นรายได้ทั้งหมดของปีการเงินก่อนหน้านี้เพื่อขอลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO Australia Explain ตอนนี้เรามีคำแนะนำในการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียค่ะคุณซออี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะไม่ว่าคุณจะยื่นภาษีเป็นครั้งแรกหรือใช้บริการ Tax Agent คุณควรทราบถึงข้อปฏิบัติในการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียคุณโรเบิร์ตทอมสันผู้ช่วยผู้บัญชาการของกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO ตัวย่อของ Australian Taxation Office เตือนว่ามีเวลายื่นภาษีจนถึงวันที่31ตุลาคมหรืออาจมีเวลานานกว่านั้นหากใช้ Tax Agent
It's possible why you can lodge from the 1st of JulyWe're suggesting to people that they don't lodge until the end of July because by the end of July
แม้ว่าคุณจะสามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่เราแนะนำให้ยื่นภาษีในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมเพราะเราจะกรอกข้อมูลไว้ให้คุณภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเช่นข้อมูลของนายจ้างดอกเบี้ยที่เป็นรายได้หรือข้อมูลประกันสุขภาพเอกชนเมื่อคุณยื่นภาษีในเวลานั้นมันจะง่ายกว่าและยากที่จะลืมอะไรไปคุณทอมสันกล่าว ข้อมูลที่กรอกล่วงหน้ายังรวมถึงเงินสวัสดิการที่คุณได้รับจากรัฐบาลด้วย
What happens is at about middle of July we're going to make a Centrelink payment summary available for you if you're one of our customers and that's going to show your
ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเราจะสรุปเงินสวัสดิการที่คุณได้รับจาก Centrelink หากคุณรับเงินสวัสดิการจากเราและนั่นจะบันทึกในรายได้ที่เสียภาษีและรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีที่คุณได้รับจากเราในปีการเงินที่ผ่านมารวมถึงการหักภาษีที่คุณขอหักณที่จ่ายจากเราด้วยคุณจัสตินบอทเจ้าหน้าที่ข้อมูลชุมชนจาก Services Australia อธิบายถ้าหากว่าคุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของครอบครัวหรือ Family Tax Benefit หรือรับเงินช่วยเหลือในการดูแลเด็กหรือที่เรียกว่า Child Care Subsidyจะมียอดรวมในสิ้นปีการเงิน Service Australia จะเป็นผู้ทำยอดเงินรวมจำนวนนี้โดยการเปรียบเทียบจากรายได้โดยประมาณของคุณอิงจากการประเมินการแจ้งภาษีที่คุณยื่นก่อนหน้านี้ยอดรวมอาจแสดงว่าคุณต้องจ่ายเงินบางส่วนคืนหรือรับเงินเพิ่มจาก Service Australia หากคุณรับเงินน้อยกว่าที่คุณมีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆหากรายได้โดยประเมินของคุณตรงกับรายได้จริงของคุณ
What we need customers who are receiving family tax benefit or childcare subsidy to do is to lodge their tax returns or if they don't need
สิ่งที่เราต้องการคือผู้ที่รับเงินสวัสดิการแจ้งเราว่าพวกเขาหรือคู่ครองของพวกเขาจะยื่นภาษีหรือไม่ยื่นภาษีในปีการเงินนี้เพราะเราไม่ได้ข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติและยังคงต้องการให้แจ้งว่าจะยื่นภาษีหรือไม่เมื่อเราได้รับแจ้งเราจะทำยอดเงินสรุปคุณบอดอธิบายและถ้าหากว่าคุณทำงานจากที่บ้านนะคะคุณต้องเก็บบันทึกเพื่อขอลดหย่อนค่าใช้จ่ายวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต่อชั่วโมงที่คุณทำงานจากที่บ้านหรือที่เรียกว่า fixed rate method วิธีคำนวณจากอัตราคงที่หรือวิธีคำนวณจากค่าใช้จ่ายจริง actual cost method ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง2ประการค่ะ
One if they're using the fixed rate method that they don't include expenses included in that method in other parts
วิธีที่1หากคุณใช้วิธีคำนวณด้วยอัตราคงที่พวกเขาจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในวิธีการคำนวณเช่นค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตวิธีที่2คือการเก็บบันทึกชั่วโมงที่ทำงานจากที่บ้านตลอดทั้งปีในเว็บไซต์ของ ATO มีคำแนะนำสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพกว่า40รายการที่จะช่วยให้เข้าใจว่ารายการไหนสามารถยื่นได้และยื่นไม่ได้และควรบันทึกอะไรบ้างคุณทอมสันกล่าวการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายเช่นภาพถ่ายใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต่างๆสามารถทำได้โดยง่ายผ่าน My Deductionsในแอปของ ATO และผู้ที่ยื่นภาษีเป็นครั้งแรกในออสเตรเลียควรตรวจสอบว่าต้องยื่นรายการของปีก่อนหน้าหรือไม่หากไม่ต้องยื่นยังคงต้องส่งใบจำนงไม่ยื่นภาษีหรือ Non-Lodgement Advice กับ ATO อย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายได้และถูกหักภาษีณที่จ่ายส่วนใหญ่ยังคงต้องยื่นภาษีและมีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้ค่ะ
You can lodge your return online with MyTax. You can lodge your return with a registered tax agent, and you can lodge a paper tax.
คุณสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ทาง MyTax. ยื่นผ่าน tax agent หรือยื่นด้วยแบบฟอร์มกระดาษ. ยังมีโปรแกรม tax clinic ของรัฐบาลกลางที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการยื่นภาษีที่มีรายได้ต่ำกว่า $60,000ต่อปีอีกด้วย. คุณทอมสันกล่าว. ทางด้านคุณแอนเคสคูมารองศาสตราจารย์ภาควิชากฎหมายด้านภาษีจากมหาวิทยาลัย New South Wales และผู้อำนวยการ Tax and Business Advisory Clinic บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของคลินิกภาษีที่ให้คำแนะนำฟรีแก่ผู้ที่มีสิทธิ
์ From a client-facing perspective, we help people who are in financial hardship and distress who are referred to us.
เราช่วยคนที่ประสบปัญหาด้านการเงินและความทุกข์ยากที่ส่งมาให้เราส่วนมากจากที่ปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Lifeline และหน่วยงานช่วยเหลือชุมชนอื่นๆเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tax Clinic แห่งชาติที่รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุนและบริหารโดย ATO แต่เราเป็นอิสระเรามีประมาณ15คลินิกทั่วประเทศศาสตราจารย์คูมากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนเลือกใช้บริการ Tax Agent ในการยื่นภาษีและออสเตรเลียนับเป็นประเทศที่2รองจากอิตาลีที่ใช้บริการ tax agent ค่ะศาสตราจารย์คูมาชี้ว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ tax agent ไม่ได้ทำให้รับเงินภาษีคืนในจำนวนมากอย่างที่เข้าใจ มื่อเทียบกับการยื่นภาษีด้วยตัวเองเว้นแต่ว่าคุณจะมีรายได้อย่างน้อย $180,000 ต่อปี
So we've actually done research on this with my co-authors Chris Evans and Young Dok Lim. We looked at the
เราทำการวิจัยเรื่องนี้โดยดูตัวอย่างการยื่นภาษีของประชากรออสเตรเลียกว่า5ล้านคนในช่วง4ปีที่ผ่านมาเราพบว่าประโยชน์ของการใช้บริการ Tax Agent ที่แท้จริงคือความสะดวกและความแน่นอนไม่ใช่การลดเงินภาษีที่ต้องจ่ายโดยช่วยให้ได้คืนภาษีมากขึ้นหลายคนใช้บริการ Tax Agent ด้วยเหตุผลหลายประการแต่ไม่ควรใช้เรื่องการประหยัดเงินภาษีมาเป็นแรงจูงใจศาสตราจารย์คูมาอธิบายเมื่อคุณจะใช้ Tax Agent เพื่อยื่นภาษีนะคะควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาขึ้นทะเบียน
So the tax practitioner's board is the first port of call, but typically you'll see that someone will have their
คณะกรรมการผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาษีเป็นช่องทางแรกโดยทั่วไปคุณจะเห็นใบรับรองของพวกเขาและคุณสามารถค้นหาจากเลขทะเบียนได้ส่วนมากพวกเขามักจะโฆษณาว่าเป็น tax agent ที่ขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นกับ CA หรือ CPA หรือ IPA ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองศาสตราจารย์คูมากล่าวทั้งนี้นะคะควรระมัดระวังการหลอกลวงแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ATO ด้วยค่ะคุณทอมสันย้ำว่าปี2023มีสแกมเมอร์ที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มขึ้น 60% ข้อมูลที่มักถามได้แก่ชื่อที่อยู่เลข MyGov หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ Tax File Number นะคะหรือเลขบัตรเครดิตของคุณค่ะ
Before you give any of your personal information up stop think and protect
ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณหยุดคิดและป้องกันอย่าให้ข้อมูลเว้นแต่คุณจะเชื่อถือบุคคลนั้นอย่างแท้จริงถามตัวเองว่าข้อมูลหรือสายที่คุณพูดคุยอยู่ด้วยนั้นจริงหรือปลอมอย่าคลิกลิงก์ที่จะเข้าไปสู่บัญชี MyGov ของคุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดหากคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสงสัยในบัญชี ATO ของคุณคุณทอมสันกล่าวคุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นนะคะคือคำแนะนำในการยื่นภาษีสำหรับปีการเงินปีนี้ที่ออสเตรเลียโดยคุณโซอี้โทมัยดูและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คนกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์จาก Tax Agent คนไทยเกี่ยวกับรายละเอียดในการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียนะคะฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์หัวข้อ Tax Agent คนไทยแนะวิธียื่นภาษีที่ออสเตรเลียค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS Thai ของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มค่ะที่ออสเตรเลียนะคะปีการเงินเริ่มใหม่ทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียมีกี่วิธีผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจะยื่นภาษีได้อย่างไรบ้างและรัฐบาลให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำอย่างไรบ้างฟังคุณธมลวรรณหรือคุณโอมากดี Tax Agent คนไทยอธิบายเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชนดาและผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะดิฉันชื่อธมลวรรณมากดีหรือชื่อเล่นที่เรียกกันว่าคือโอหรือโอแจสมินค่ะ
คุณโอช่วยเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในเรื่องของการเป็น tax agent นะคะ
ปัจจุบันนะคะก็ได้ทำงานเป็นนักบัญชีแล้วก็ tax agent นะคะโดยที่ณปัจจุบันยังมีประสบการณ์ทำงานมา20 กว่าปีในออสเตรเลียค่ะโดยเริ่มจากการที่เราเป็นaccountant แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทบัญชีที่ออสเตรเลียนะคะทีนี้ก็ได้สะสมความรู้แล้วก็ได้ศึกษาต่อหลังจากที่จบปริญญาโทเนี่ยก็ได้สมัครเป็น CPA หรือว่าที่เรียกว่า Certified Public Accountant
ทีนี้ขอเข้าเรื่องของการยื่นภาษีนะคะด้วยความที่ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการที่สิ้นปีการเงินแล้วก็เริ่มที่จะยื่นภาษีกันนะคะปกติเวลาในการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขาเริ่มกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
ปกติเนี่ยภาษีของออสเตรเลียนะคะจะเป็นภาษีปีนี้จะเป็นช่วงหลังจาก30จูน2024นะคะซึ่งเป็นการยื่นภาษีรายได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่1จุลาย2023ถึง30จูน2024นะคะแล้วการยื่นภาษีเนี่ยเป็นการยื่นภาษีที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจะติดต่อในการใช้บริการกับ Tax Agent ก็ได้ทีนี้ระยะเวลาในการยื่นภาษีด้วยตัวเองเนี่ยถ้าทำผ่าน MyGov Application นะคะผู้เสียภาษีจะต้องมีการ Register Application เริ่มได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2024ถึง31ตุลาคม2024ซึ่งมีระยะเวลาในการยื่นภาษีภายใน4เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้เสียภาษีเนี่ยต้องการที่จะยื่นภาษีกับ Tax Agent ยื่นภาษีให้กับ Tax Agent ได้เลยหลังจากที่เริ่มต้น1กรกฎาคม2024นะคะแต่ว่าระยะเวลาในการสิ้นสุดในการยื่นภาษีสามารถยื่นได้หลังจาก31ตุลาคม2024ไปอีกนะคะจนถึงพฤษภาคมปีหน้านะคะ
แล้วสำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็น PR หรือว่าไม่ได้เป็นซิติเซนล่ะคะเขาสามารถยื่นในออสเตรเลียได้วิธีเดียวกันเลยใช่ไหมคะ
คุณชลดาหมายถึงนักเรียนใช่ไหมคะหรือว่า
ใช่หรือว่าคนที่มา
ใช
่วีซ่าทำงานหรือว่ายังไม่ได้เป็น PR อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับยกตัวอย่างสำหรับนักเรียนนะคะในทางกฎหมายของ ATO เนี่ยค่ะผู้ที่อยู่ในออสเตรเลียเกินกว่า183วันต่อปีนะคะถือว่าเป็น residential tax ในทางกฎหมายของภาษีถึงแม้ว่าวีซ่าที่ถือเนี่ยจะเป็น temporary visa ต่อให้เป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าเป็นวีซ่าที่นายจ้างสปอนเซอร์เอาไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยยื่นภาษีแต่ละปีนะคะจะเป็นการเสียภาษีในเรทของ residential tax ของออสเตรเลียนะคะยกเว้นแต่ว่าผู้ที่ถือวีซ่า working holiday นะคะจะเสียภาษีในเรทที่ต่างจาก Australian tax resident ค่ะ
โอเคค่ะแล้วก็มีเวลายื่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง31ตุลา
ตุลาถ้ายื่นด้วยตัวเองนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะยื่นภาษีนะคะต้องให้แน่ใจก่อนว่ารายได้ที่เราได้ทำงานเนี่ยสเตตัสที่โชว์อยู่ใน MyGov นะคะจะต้องโชว์ว่า tax ready นะคะหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยหลังจาก30จูนนะคะ ATO เนี่ยจะต้องให้นายจ้างนะคะยื่นรายได้ประจำปีของพนักงานแต่ละคนให้กับ ATO อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าลูกจ้างแต่ละท่านนะคะได้มีรายได้เท่าไหร่นะคะในการที่จะเสียภาษีเหมือนเป็นการคอร์สเช็คระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างระยะเวลาที่นายจ้างจะต้องยื่นเรียกว่าคอนเฟิร์มตัวเลขในรายได้อะค่ะนายจ้างจะมีเวลาภายในวันถึงวันที่14กรกฎาคม14กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นภาษีถ้ายื่นก่อนวันที่14กรกฎาคมแต่ว่า tax income tax status ยังไม่โชว์ ready เนี่ยไม่แนะนำให้ submit ภาษีให้กับ ATO นะคะเพราะว่าตัวเลขที่นายจ้างยื่นไปยังไม่มีการคอนเฟิร์มให้กับ ATO อาจจะทำให้การทำ tax return ผิดพลาดได้ค่ะ
โอเคค่ะละเอียดมากเลยทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของวันที่จะยื่นนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ tax agent แล้วยื่นหลังวันที่31ตุลาคมเนี่ยค่ะแล้วเราจะโดนค่าปรับหรือว่ามีบทลงโทษอะไรไหมคะ
ตอนนี้ ATO มีบทลงโทษค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับการยื่นภาษีที่หลัง due date นะคะหลัง deadline เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเลยวันที่31ตุลาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ยื่นภาษีเองนะคะแนะนำให้ติดต่อ tax agent ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะยื่นจุดประสงค์ว่าเราจะทำการยื่นภาษีผ่าน tax agent เพื่อที่จะขอยืดระยะเวลาในการยื่นภาษีได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าติดต่อ tax agent มาก่อนวันที่31ตุลานะคะทาง tax agent เนี่ยก็จะ register ผู้เสียภาษีเข้าไปใน tax portal ของ tax agent นะคะทีนี้จะทำให้ATO เนี่ยทราบถึงระยะเวลาว่าผู้เสียภาษีท่านเนี้ยอาจจะมีระยะเวลาในการที่ยื่นภาษีได้มากกว่า31ตุลานะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับที่จะเกิดขึ้นจาก ATO นะคะ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของภาษีกับรัฐบาลเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลหักภาษีรายได้เราไปกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณโอ
ในเรทของภาษีปี2024นะคะก็คือจากที่1จุลาย2023ถึง30จูน2024นะคะรัฐบาลจะเริ่มหักภาษีเมื่อรายได้เกิน 18,200 ดอลลาร์ต่อปีหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณ350 กว่าเหรียญต่อ1อาทิตย์นะคะเริ่มที่ 19% นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเสียภาษีในขั้นบันไดคล้ายๆกับเมืองไทยบ้านเราอ่ะนะคะถ้าเกิดมีรายได้เกินกว่า 45,000 ก็จะเป็น 32.5% นะคะแล้วก็ถ้าเกิน 120,000 เหรียญต่อปีก็จะเป็น 37% นะคะแต่ว่าหลังจาก1กรกฎาคม2024ซึ่งเป็นปีภาษีใหม่เรียกว่าเป็นปีภาษีของปี2025นะคะรัฐบาลเนี่ยได้ ATO เนี่ยค่ะได้ปรับลดอัตราภาษีลดลงนะคะจาก 18,200 ขึ้นไปนะคะจาก 19% ก็เป็น 16% แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจากที่เคยเสียภาษี 32.5% ก็เป็น 30% อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหน้านะคะในการยื่น Tax Return ผู้เสียภาษีแต่ละคนเนี่ยค่ะจะได้รับเหมือนกับว่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในการหักภาษีแต่ละครั้งนะคะต่อ1อาทิตย์หรือต่อเดือนนะคะเราได้ถูกหักภาษีลดลง
ค่ะแล้วโดยคร่าวๆเนี่ยค่ะมีอะไรที่เราสามารถขอลดหย่อนภาษีหรือขอคืนภาษีจากรัฐบาลได้บ้างคะ
โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่จะยื่นขอลดภาษีจากรัฐบาลเนี่ยในการยื่นขอภาษีเราจะต้องดูก่อนว่า occupation งานที่เราทำเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่ ATO อนุญาตให้นำมาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานที่ทำนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีมือถือนะคะค่าบริการมือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เกี่ยวกับงานแล้วก็ใช้ในเรื่องของส่วนตัวใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมือถือนะคะขอให้ทำการประมาณนะคะว่าเกี่ยวกับการใช้งานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ด้วยหมายความว่าเราสามารถยื่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมือถือได้ทั้งหมดไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยควรที่จะประมาณการเกี่ยวกับงานที่ใช้ด้วยอย่างเช่น 50% 60% เกี่ยวกับงานเราก็ยื่นตามสัดส่วนนั้นให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูเกี่ยวกับ occupation นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราทำงานเกี่ยวกับ real estate agent นะคะเราใช้รถส่วนตัวของเรานะคะในการเดินทางจากที่ทำงานหนึ่งไปอีกที่ทำงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างสถานที่ทำงานต่างๆนะคะมาลดหย่อนภาษีในการทำ tax return ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานถ้าเป็นเอชแคร์แล้วก็ disability care นะคะก็เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมตัวในการที่เราใช้เกี่ยวกับงานอย่างเช่นแมสนะคะแล้วก็รองเท้ากันลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับในครัวนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของชุดเชฟแล้วก็รองเท้าที่ใส่กันลื่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ protection นะคะจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ protect เกี่ยวกับ occupation นั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้แบบว่าเสื้อขาวกางเกงดำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่สามารถที่จะนำมายื่นในการลดหย่อนภาษีได้อ่ะนะคะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณทมนวันหรือคุณโอมากดีเกี่ยวกับการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศล่ะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องใช้ protection หมายถึงว่าไม่ต้องใช้ยูนิฟอร์มหรือไม่ต้องใส่เครื่องแบบค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าที่เราไปซื้อเพื่อที่เราใส่ไปทำงานในออฟฟิศเนี้ยค่ะเอามาเคลมได้ไหมคะ
ถ้าเป็น general clothes นะคะเสื้อผ้าที่เราใส่ไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยสามารถใส่ไปข้างนอกได้ไม่สามารถที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ทำงานที่บ้านอย่างเช่นหลายออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยก็จะให้สามารถว่า work from home ได้2วัน3วันอะไรก็อย่างนั้นเป็นต้นไปนะคะเราก็สามารถ record ชั่วโมงการทำงานที่เรา work from home ว่าเราทำงานกี่ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์แล้วก็เป็นทั้งหมดกี่ชั่วโมงใน1ปีจะมีวิธีที่จะใช้ fixed rate หรือว่า actual rate ในการคำนวณจำนวนที่ working from home ได้นะคะหรือว่ามันมีการซื้ออุปกรณ์นะคะ stationery ที่นายจ้างไม่ได้ provide ให้เรานะคะเราก็สามารถเอา stationery อุปกรณ์ต่างๆนะคะมาลดหย่อนในการยื่นภาษีได้ค่ะ
แล้วสำหรับคนที่ยื่นภาษีปีนี้ค่ะมีเบเนฟิตอะไรที่รัฐบาลเขาให้เราบ้างคะ
ในการยื่นภาษีของปี2024นะคะก็จะคล้ายกับการยื่นภาษีของปี2023ในส่วนที่รัฐบาลให้ยังมีอยู่ก็คือเป็นส่วนของ Low Income Tax Offset นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ที่อยู่ในระหว่าง45,000 ถึง 60,000 เหรียญต่อดอลลาร์ต่อปีนะคะยังมี tax offset อยู่ราวๆประมาณ300เหรียญแล้วก็ขึ้นไป 1.5 เซนต์ของดอลลาร์ที่สูงขึ้นกว่า 45,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ low income super นะคะอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 37,000 ดอลลาร์เหรียญต่อปีนะคะถ้าเกิดผู้เสียภาษีเนี่ยได้มีการทำ self contribution super ได้สูงสุดไม่เกิน500ต่อปีนะคะรัฐบาลก็จะสมทบเงิน super อันนี้ให้อีกสูงสุดไม่เกิน500ต่อปีเพราะนั้นเงิน super ถ้าเกิดเราสะสม500ต่อปีรัฐบาลสะสม500ต่อปีจะเป็น maximum 1,000 ใช่ไหมคะแต่เงิน super เนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไปนะคะ
ค่ะแล้วมีอะไรที่อยากฝากสำหรับคนที่จะยื่นภาษีบ้างคะ
อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือในการยื่นเสียภาษีเนี่ยค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนในการเสียภาษีเนี่ยเราควรจะให้แน่ใจนะคะว่ามีเอกสารแล้วก็หลักฐานในการยื่นเสียภาษีให้เรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าได้ทำการยื่นภาษีไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลได้จ่ายเงิน tax refund ให้กับเราแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ตรวจสอบในเรื่องของภาษีที่ยื่นนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยรัฐบาลได้แจ้งไว้ว่าควรจะเก็บเอาไว้อย่างน้อย5ปีนะคะเพราะนั้นการยื่นภาษีเป็นสิ่งสำคัญมากที่เอกสารหลักฐานจะต้องเรียบร้อยเพื่อที่จะให้พร้อมในการในกรณีที่เรียกตรวจสอบค่ะ
การที่เขาจะเรียกตรวจสอบนี่คือสุ่มเอาเลยใช่ไหมคะแบบว่าคนธรรมดาก็โดนตรวจสอบได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเลือกที่เป็นในแนวของoccupation นะคะว่า benchmark ของแต่ละ occupation เนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเรายื่นมากน้อยไปต่ำไปอะไรค่ะก็มีจุดที่จะต้องโดนตรวจสอบได้ค่ะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาอยากจะใช้บริการของ tax agent นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยุ่งหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาดูเรื่องของการยื่นคุณโอช่วยแนะนำวิธีที่จะสามารถตรวจสอบ tax agent ก่อนที่เราจะใช้บริการเขาได้ไหมคะว่าเราจะใช้บริการคนนี้นี่เขาเป็น tax agent จริงหรือเปล่าเผื่อว่าอย่างที่คุณโอบอกว่าเราโดนออดิตที่หลังกลับมาเนี่ยค่ะ
Tax agent นะคะก็จะมีเลขหมายเลข Tax agent ของแต่ละท่านนะคะอย่างเช่นที่กล่าวเบื้องต้นไปว่า Tax agent ต้องมีลายเส้นที่ขึ้นอยู่กับ Tax Practitioner Board นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดต่อ Tax agent ก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการที่ติดต่อเข้ามากับ Tax agent นะคะแล้วก็การที่จะเลือก Tax agent ว่าเราควรจะทำกับท่านใดเนี่ยก็คือมีการสอบถามพูดคุยระหว่างกันนะคะเกี่ยวกับภาษีที่เราจะต้องการให้ tax agent ช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าเกิดเรามีการยื่นภาษีแล้วก็มีเงินลงทุนต่างๆเกี่ยวกับ property หรือว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สอบถามกับ tax agent ว่าเขาจะช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเราได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะใช้บริการกับ tax agent เจ้าไหนแล้วก็ในลักษณะเดียวกันเนี่ย tax agent เองนะคะในก่อนที่จะเริ่มการทำงานก็อาจจะมีการขอให้ช่วย validate information ของผู้ที่จะยื่นภาษีเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมี scammer เยอะนะคะ
ค่ะ
ก็จะต้องมีการตรวจสอบระหว่างกันซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีหลายท่านนะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าได้ทำภาษีกับท่านอื่นซึ่งแอบอ้างว่าเป็น tax agent นะคะแต่ว่าพอได้ตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเงินรีฟันเนี่ยค่ะไม่ได้รับไปถึงผู้ที่ได้ยื่นภาษีนะคะก็ในกรณีนี้ก็มีนะคะซึ่งเราก็จะต้องติดต่อกับทาง tax agent ไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทาง ATO นะคะล้างข้อมูลของภาษีที่ได้ยื่นไปย้อนหลังทั้งหมดนะคะตรงนี้ต้องระวังปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสอบถาม tax agent นะคะให้แน่ใจว่า tax agent เนี่ยมีระบบป้องกันข้อมูลของผู้เสียภาษีเพราะว่า tax agent เนี่ย จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะของผู้เสียภาษีคือแท็กไฟล์นัมเบอร์วันเดือนปีเกิดแล้วก
็ข้อมูลส่วนตัวประมาณนั้น
ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบงก์แอคเคา
ท์ใช่รวมถึงรายได้ของเราด้วย
ใช่ซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็มีระบบที่โปรเทคนะคะในส่วนนี้เพื่อที่จะป้องกันการเกิดสแกมนะคะ
เวลาที่เราจะได้รับเงินคืนภาษีเนี่ยเราจะได้รับจากไหนยังไงคะ
หลังจากที่ยื่นแท็กไปแล้วกับทาง ATO นะคะหลังจากที่ ATO ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือจะได้รับแท็กรีฟันผ่านจากการโอนบัญชีของ ATO เข้าถึงบัญชีส่วนตัวนะคะภายใน 10-15 วันการยื่นแท็กรีเทิร์นควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่ยื่นให้กับ ATO ไปเป็นบัญชีแบงก์แอคเคาท์ณปัจจุบันผู้ที่เคยยื่นแท็กรีเทิร์นปีก่อนแล้วเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่นะคะแนะนำให้มีการอัปเดตที่อยู่และบัญชีธนาคารก่อนที่จะยื่นภาษีไม่ว่าจะยื่นด้วยตัวเองหรือยื่นผ่านแท็กเซจเจนนะคะ
อันนี้คือหมายความว่ายังไงก็คือเข้าบัญชีเราจะไม่มีว่าไปเข้าบัญชีของแท็กเซจเจนก่อนที่จะมาถึงเราใช่ไหมคะ
จะมีระบบนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดผู้เสียภาษียินยอมให้ผ่านเข้าบัญชีของแท็กเซจเจนแล้วแต่ส่วนมากแท็กเซจเจนก็จะดีดักฟรีค่าบริการนะคะก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้เสียภาษีแต่วิธีนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะแนะนำนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ security ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้เช็คก่อนว่า tax agent ที่ติดต่อไว้เนี่ยเป็น tax agent จริงหรือเปล่านะคะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโอมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาบ่าย2รายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกา4ทุ่มค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลานะคะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ